Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, komoditas sawit banyak sekali disebut dalam berbagai bencana yang terjadi di Pulau Sumatera bulan-bulan ini. Sejumlah ahli mengatakan bahwa sawit atau kebun sawit adalah sumber dari malapetaka ini karena tanaman monokultur ini merusak tanah yang pada gilirannya tidak mampu menahan air dan menyebabkan banjir besar yang merusak ke pemukiman warga, khususnya para petani di desa-desa di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tetapi tentu saja tidak semua petani sawit setuju dengan pendapat ini. Salah satunya disuarakan oleh Pak Mis Ngadi, Ketua Serikat Petani Indonesia Provinsi Riau yang juga seorang petani sawit, yang menurut dia korporasi sawit besarlah yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Ikuti selengkapnya perbincangan berikut ini. Nah, Pak, bagaimana Pak Mis Ngadi dan teman-teman juga melihat posisi sawit dalam kaitannya dengan peristiwa bencana yang terakhir terjadi nih, Pak?
Kalau di kami itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena kalau kami di sawit ini kan sebetulnya di kita itu tidak seberapa ya. Kalau di masyarakat, kami kan di masyarakat. Di ibaratnya kami banyak di petani mandiri gitu. Banyak di petani sawit mandiri gitu. Sebetulnya itu yang paling merusak itu kan sebetulnya satu sawit-sawit yang sebetulnya yang korporasi, yang perusahaan-perusahaan besar itu. Karena itu memang betul-betul ya secara ekologi itu jelas sangat merusak. Nah, satu. Yang kedua, menurut saya yang paling berperan besar itu juga terkait dengan konsesi, terkait dengan ini izin-izin hutan tanaman industri gitu. Itu juga sangat besar perannya. Kalau menurut saya itu sih ya, mungkin yang pertama itu terkait dengan tata kelola. Kalau memang negara itu betul-betul mengalokasikan 30% itu tetap dalam kawasan hijau, kawasan hutan, di dalam suatu wilayah atau lokasi, dan mungkin tata kelolanya bagus, atau segala macam. Saya pikir bencana itu bisa diminimalkan dalam artian risikonya ya. Risiko bencananya itu bisa diminimalkan. Kalau bencana alam itu kan ya pasti nggak bisa dihindari lah.
Yang disebut sebagai petani apa ya, petani rakyat begitu yang di luar korporasi itu, iya. Biasanya seberapa besar sih Pak lahan yang dikelola begitu?
Ya sebetulnya itu kalau dibilang petani rakyat atau petani kelapa sawit mandiri ya, itu juga sebetulnya ada beberapa bagiannya. Yang pertama gini, orang besar atau orang kaya atau dia itu sempalan dari perusahaan besar itu juga banyak menamakan dia petani sawit mandiri gitu, PSM gitu, petani sawit mandiri gitu, untuk mengelabui bahwasannya dia itu memang masyarakat terutama yang berada di dalam kawasan-kawasan terlarang, misalnya hutan konservasi lindung dan segala macam lah kan, kira-kira seperti itu mereka bisa ratusan bahkan ribuan. Nah kalau petani sawit yang betul-betul memang mandiri itu memang itu paling kenceng juga 20 hektar gitu, itu udah paling luas gitu.
20 hektar.
Iya, sekitar itulah, sekitar 20-an hektar itu udah paling luas dan itu jarang dimiliki oleh petani sawit mandiri ya, sampai seluas itu kan gitu. Dan sekarang pola-pola orang miskin itu juga udah mulai berubah terkait dengan tanaman-tanaman kayak sawit atau terutama di sawit lah gitu. Misal dalam satu keluarga atau dalam satu gerombolan atau pertemanan gitu. Misal kita ada 5 orang akrab atau 10 orang kawan baik kan, kira-kira seperti itu kan. Mereka sepakat untuk punya sawit gitu. Dan mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi ada salah satu memang yang memang nggak sibuk, artinya dia bisa mengelola. Jadi kadang-kadang orang 10 orang tadi itu membeli bersama-sama gitu. 2 hektar, 2 hektar. Jadi 20 hektar yang ngelola satu orang. Jadi yang lain yang biasa nukang atau kerja apa itu tidak terganggu. Tapi dia ibaratnya ya semacam investasi lah itu. Melalui pinjaman kur atau apa segala macam lah kira-kira seperti itu. Itu juga banyak yang pola-pola seperti itu sekarang kan gitu.
Iya. Kalau korporasi bisa puluhan ribu hektar ya, Pak?
Kalau korporasi itu luar biasa dan puluhan ribu hektar dan itu memang betul-betul monokultur. betul-betul monokultur, kemudian pensucian parit dari apa namanya perbaikan jalan pencucian parit itu kan terus menerus itu tidak ada jedanya. Ya itu menurut saya itu juga mempercepat apa ya merubah kultur tanah kan gitu. Salah hidrologi mungkin berubah lah itu kan tanahnya kan, karena yang dari yang tinggi itu cepat kali dia turun erosi kan ke bawah ketika musim hujan. Mungkin yang lebih parah saya pikir itu ya yang justru aku melihat malah yang agak parah rasaku di HTI lah. HTI itu cobalah per 5 tahun cobalah. Per 5 tahun itu dipanen tanah diorak-arik dicangkul pakai alat berat gitu. Nah, itu kan cepat banget itu kalau hujan itu ibaratnya apa namanya? Merubah tatanan struktur tanah kan gitu. Sangat cepat berubah. Jadi kalau menurut saya penyumbangnya itu menurut saya ya tidak hanya sawit. Ya salah satu menurut saya HTI ini juga sangat perlu diperhatikan sekali ya kan.
Pak, kalau kita misalnya bicara di dalam banyak diskusi kemudian media sosial juga kan disinggung soal posisi sawit ini. Nah kalau kita mau adil sebenarnya ya korporasi dulu yang diperiksa, yang ditelaah begitu ya.
Iyalah wajib itu, wajib korporasi. Ya korporasi itu bukannya, kalau mau jujur ya, bukannya mereka secara administrasi juga mereka banyak bermasalah lah. Misal mereka punya izin 3.000, mereka banyak kan lebih 3.000 yang dia kuasai atau dia garap gitu. Mereka punya 5.000, realnya di lapangan sering itu lebih dari 5.000 dari izinnya kan gitu. Itu menurut saya yang paling berperan besar itu korporasi. Karena kalau korporasi itu udah dijamin itu tidak akan ada tanaman lain selain tanaman sawit, memang betul-betul monokultur. Kalau petani mandiri itu masih mau menanam pisang, jengkol, segala macam di sela-sela lah walaupun nggak banyak gitu.
Apa yang biasa dilakukan oleh petani mandiri ini menurut Pak Misngadi masih lebih ramah lingkungan begitu ya?
Saya pikir kalau petani mandiri itu ya sangat ramah lingkungan lah. Karena kan apalagi gini ya, petani mandiri itu rata-rata itu memang punyanya cuma itu. Jadi nggak ada punya yang lain kan gitu. Itu aset satu-satunya. Jadi mereka kan kebanyakan sadar. Kadang-kadang kepingin makan nyayur jengkol, kadang-kadang kepingin nyayur nangka. Lah mereka dengan kesadarannya kan menanam walaupun hanya beberapa batang kan gitu. Pisang segala macam kan gitu. Itu jadi si mandiri itu ya saya pikir jauh lebih apa ya lebih ramah lingkungan lah gitu daripada korporasi. Terus korporasi itu setahu saya itu mereka selalu memakai pupuk kimia loh. Kalaupun dia mengaku pakai non kimia itu kita nggak tahu ya pupuknya apa kan itu. Tapi kalau di sawit mandiri, di petani mandiri itu rata-rata dalam setahun minimal satu kali dia akan memakai pupuk organik, walaupun itu hanya pupuk kandang, pupuk ayam, kotoran ayam, kohe lah kan gitu. Saya pikir itu jauh lebih ramah lingkungan. Ya.
Dalam satu putaran usia begitu Pak, sawit itu berapa lama sih Pak sampai kemudian diganti atau ditebang begitu?
Ya, kalau kita mengake sistem yang lama, artinya bibit-bibit yang lama itu ya, itu 25 tahun. Itu sesuai dengan, ya itu 25 tahun itu mungkin kan yang atas apa namanya, di penelitian-penelitian orang-orang di bidang sawit ya. Tapi kalau faktanya itu memang sampai yang 30-an ada yang lebih. Jadi kalau di petani mandiri itu tergantung produktivitasnya. Misal di umur 25 tahun mereka masih merasa untung ya kan terkait dengan hasilnya yang mereka akan pertahankan gitu. Iya. Tapi kalau sudah tidak merasa untung dan merugikan banget ya mereka akan ganti gitu, akan direplanting, ditanam ulang.
Ketika masa aktif itu Pak, kemudian ada pohon selain pohon sawit, apakah sepengalaman Pak Misngadi produktivitasnya terpengaruh Pak?
Ada beberapa yang apa ya, yang masih bisa di ya semacam tumpang sari lah gitu. Misal saya menanam merica ya di sela-sela pasar mati lah namanya kan. Ada pasar pikul, ada pasar mati. Kalau pasar mati itu kan yang untuk buang rempah. Nah, itu di sela-sela itu saya satu kali saya tanam merica. Itu bagus hasilnya. Nggak ada berpengaruh dengan sawitnya. Dan mericanya tetap berproduksi bagus. Tuh. Yang kedua, saya juga ada tanam kakao coklat. Itu juga produksinya bagus. Sawitnya juga produksinya menurut saya bagus. Kakaonya juga bagus. Gitu. Jadi ada beberapa tanaman memang yang tidak bisa. Banyaklah kalau di sawit itu banyak tanaman yang tidak bisa dikolaborasi atau ditumbang sari dengan tanaman sawit. Misal kalau pisang, kalau sawitnya sudah 10 tahunan, itu nggak akan mampu pisang tuh. Kelapa juga gitu, nggak sanggup. Kelapa sayur itu nggak sanggup juga.
Tapi ini ya Pak, tetap ada sesuatu yang harus direnungkan kembali dalam budidaya sawit terkait dengan bencana yang di 3 provinsi ini ya.
Ya, ya perlu. Saya pikir yang harus evaluasi besar-besaran menurut saya di kebijakan ya. Dan penindakan secara hukum itu secara tegas dalam hal ini pemerintah. Harus punya niat untuk itu. Kalau kami mohon maaf melihat pemerintah sekarang kayaknya belum ada niat untuk itu. Yang terkait dengan kebijakan kemudian hukum harus tegak itu kan.
Ya, dan mungkin ekspansinya ya, juga dibatasi ya Pak?
Ya seharusnya kalau menurut saya sih nggak perlu ekspansi lagi ya. Yang kedua, sebetulnya pemerintah itu nggak perlu lah repot-repot itu memberikan jalan investasi kepada korporasi-korporasi itu dari hulu sampai hilir. Saya pikir nggak perlu lah seperti itu. Misal lah ya kan, ada PTA umpamanya, mereka umpamanya punya 10.000, ya harusnya mbok ya dilihat itu di sekitar izin mereka itu, masyarakat yang tidak punya lahan dan segala macam itu. Itu sebenarnya kalau dikerjasamakan dengan masyarakat, dengan pola apapun, atau mengadopsi pola lama, itu sebenarnya kalau negara tegas, itu akan jalan. Saya pikir perusahaan justru malah diuntungkan, karena mereka itu tidak harus sibuk-sibuk dari nol sampai A sampai Z lah kita sebetulnya mengurusnya.
Demikian Mis Ngadi, Ketua Serikat Petani Indonesia Provinsi Riau, yang juga tokoh petani sawit di kawasan Sumatera, tentang bagaimana pandangannya soal peran sawit dalam bencana alam yang terjadi di ujung utara Pulau Sumatera. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.